Շուտով նա գտնվեց Պալե Ռոյալայի կամարների տակ։ Գնաց մինչև Սենտ Օնորե փողոցը և մտնելով Տյուրիլիի զբոսայգին, վարանոտ քայլերով անցավ նրա միջով։ Նա կարծես քայլում էր անապատում։ Մարդիկ նրան արմնկահարում էին, բայց նա չէր տեսնում նրանց։ Ամբոխի ժխորի միջից նա լսում էր միայն մի ձայն՝ մահվան ձայնը։ Ի վերջո նա խորասուզվեց ընդարմացուցիչ մտախոհության մեջ, նման այն մտախոհության, որի մեջ ընկնում են ոչրագործները, երբ նրանց արդարադատության պալատից սայլակով տանում են դեպի գրևի հրապարակ, դեպի գլխատարան, որը կարմիր է 1793 թվականից ի վեր հեղված արյունով։ Ինչ-որ մեծ և ահավոր բան կա ինքնասպանության մեջ։ Շատ մարդկանց համար անկումը լինում է ոչ սոսկալի, ինչպես երեխաների համար, որոնք ընկնում են այնքան փոքր բարձրությունից, որ չեն ճմլվում։ Բայց երբ ջարդվում է մի մեծ մարդ, ապա այդ նշանակում է, որ նա ընկել է մեծ բարձրությունից, որ նա բարձրացել է մինչև երկինք և տեսել ինչ-որ անմատչելի դրախտ։ Անողորմ պետք է լինեն այն ներքին փոթորիկները, որոնք նրան ստիպում են խաղաղություն հայցելու ատրճանակի փողից, որքան երիտասարդ տաղանդներ, ձեղնահարկի խցումներ փակված, միլիոնավոր կենթանի էակների մեջ կորած, ծյուրվում և կործանվում են ոսկու ցխպացած ու ձանձրացած մարդկանց աչքերի առջև, որովհետև չունեն մի բարեկամ, մի սփոփարար կին։ Բավական է միայն այս մասին մտածել, և մենք կպատկերացնենք ինքնասպանության հսկայական չափերը։ Աստված միայն գիտե, թե ինչքան մտահղացումներ, ինչքան չգրված պոեզիաներ, ինչքան հուսալակություններ ու խեղդված աղաղակներ, ապարդյուն փորձեր ու վիժած գլուխ գործոցներ են խռնվում կամավոր մահվան և բեղմնավոր հույսի միջև, որի ձայնը երիտասարդին փարիզ էր կանչել։ Ամեն ինքնասպանություն մելամաղձության վսեմ պոեմ է։ Դուք որտեղ կգտնեք գրականությունների օվկիանոսում լողացող մի գիրք, որ իր հուզականությամբ կարողանա մրցել լրագրային այսպիսի հակիրճ հաղորդման հետ։ 3:04 երիտասարդ Միկին Սենգետը նետվեց արվեստների կամուրջից։ Փարիզյան այս հակիրճության առջև դժգունում է ամեն ինչ՝ դրամաները, վեպերը, նույնիսկ այս հին վերնագիրը, իր որդիների կողմից բանտ նետված կառնավանի փառապանց թագավորի ողբերը։ Միակ պատառիկը կորած մի գրքի, որի ընթերցումից արտասվել էր Ստերնը, որը հենց ինքն էր լքել իր կնոջն ու որդիներին։ Անծանոթը պաշարվեց բազմաթիվ նման խոհերով, որոնք բեկորներով հացում էին նրա գլխում, ինչպես պատառոտված դրոշների ծվեններն են ծփում մարտի ժամանակ։ Նա մի պահ իրենից վանեց մտքերի և հուշերի բեռը, կանգ առնելով ծաղիկների առջև, որոնց գլխիկները մեղկորեն օրորվում են դալարիքի միջով փչող զեփյուռից։ Ապա իր մեջ զգալով կյանքի թրթիռը, որ դեռ գոյատևում է ինքնասպանության ծանր մտքի տակ, աչքերը բարձրացրեց երկինք։ Բայց գորշ ամպերը, հողմի տխրաթաթավ մռնչունները և ծանրաշունչ օդը դարձյալ նրան ներշնչեցին մեռնելու ցանկություն։ Նա մոտեցավ արքայական կամուրջին, մտածելով իր նախորդների վերջին քմահաճույքների մասին։ Նա ժպտաց, հիշելով, որ Լորդ Կաստրիֆը, նախքան իր կոկորդը կտրելը, բավարարել էր մեր պահանջներից ամենահետինը, և որ ակադեմիկոս Օժեն մահվան գնալիս փնտրել էր իր քթախոտատուփը, որպեսզի քթախոտ քաշեր։ Նա փորձում էր հասկանալ այս տարօրինակությունները, հարցեր էր տալիս ինքն իրեն, երբ հանկարծ սեղմավելով կամուրջի պատին, որպեսի ճանապարհ տարշուկայի բեռնակրին, ինքն իր վրա զարմացավ, որ ֆրակի թևնոցից խնամքով թափ է տալիս այն թեթև փոշին, որ առաջացել էր բեռնակրի կսվելու հետևանքով։ Հասնելով կամուրջի մեջտեղ, նա մռայլորեն նայեց ջրին։
«Վատ ժամանակ ես ընտրել խեղդվելու համար», ծիծաղելով ասաց նրան ցնցոտիավոր մի պառավ։ «Սենը տղմոտ է և սառն է»,
երիտասարդը պատասխանեց բարեմիտ մի ժպիտով, որ արտահայտում էր նրա անմիտ վճռականությունը։ Բայց հանկարծ սարսռաց, հեռվում Տյուրիլիի նավամատույցի վրա տեսնելով մի տաղավար, որի վրա հսկայական տառերով գրված էր «Օգնություն խեղդվողներին»։ «Պարոն Դաշեն», նրա աչքին երևաց իր մարդասիրության բովանդակ զինվածությամբ, հրամայելով շարժման մեջ դնել բարերար թիակները, որոնցով ջարդվում են խեղդվածների գլուխները, երբ նրանք ի դժբախտություն իրենց ջրի երես են դուրս գալիս. Նա պատկերացրեց, թե ինչպես այդ պարոնը իր շուրջն էր հավաքում հետաքրքրասերներին, բժիշկ էր կանչում, ծխաբույժեր էր պատրաստում. Նա կարդաց լրագրողների ցավակցությունները, որոնք կազմված էին ուրախ գերուխումի և ժպտում պարուհու հետ հանդիպման արանքում. Նա լսեց, թե ինչպես են զնգում էկյունները, որ ոստիկանապետը հաշվում էր վճարելու մակույկավարներին իր դիակը գտնելու համար. Մեռած ինքը արժե 50 ֆրանկ, բայց կենթանի ընդամենը միայն տաղանդավոր մարդ է, առանց հովանավորների, առանց բարեկամների, առանց հարդանկողնի, առանց ծածկի, իսկական սոցիալական զրո, անօգուտ պետության համար, որ իր մասին ամենևին չէր էլ հոգում։ Օրը ցերեկով մահը նրան գարշելի թված, նա որոշեց մեռնել գիշերով, որպեսզի անհայտ մի դիակ հանձներ այն հասարակությանը, որ չէր ճանաչել իր կյանքի մեծությունը։ Ապա նա ժամանակ սպանել ուզող անգործ մարդու անփույթ քայլվածքով շարունակեց իր ճանապարհը և ուղղվեց դեպի Վոլտերի առափնյա փողոցը։ Երբ իջավ կամուրջի ծայրի աստիճաններից, ափնուղու անկյունում նրա ուշադրությունը գրավեցին եզրապատի վրա տարածված 5 գրքերը, և քիչ մնաց դրանցից մի քանիսի համար սակարկություն աներ։ Բայց նա սկսեց ժպտալ, փիլիսոփայորեն ձեռքերը մտցրեց բաճկոնակի գրպանների մեջ և նորից առաջ շարժվեց իր անհոգ քայլվածքով, որի մեջ սառը արհամարանք էր զգացվում, երբ հանկարծ զարմանքով և անսպասելիորեն լսեց, որ մի քանի դրամներ զնգացին իր գրպանում։ Հույսի ժպիտը պայծառացրեց նրա դեմքը, շրթունքներից սահելով տարածվեց ամբողջ դիմագծերի ճակատի վրա, ցնծությամբ շողացրեց մթին աչքերն ու այտերը։ Երջանկության այս կայծը նման էր այն բոցերին, որոնք վազում են այրված թղթի մնացորդների վրայով, բայց նրա դեմքը ունեցավ սև մոխիրների բախտը, նորից մռայլվեց, երբ ձեռքը արագ դուրս քաշելով գրպանից տեսավ ընդամենը 3 սու։ «Բարի պարոն, Լակարիտա, Լակարիտա Կատարինա, մի սու տվեք հացի համար»։ Ուռած դեմքով, մրոտված մարմնով, քրքրված հագուստներով սավոյացի պատանի մի ծխան մաքրիչ ձեռքը մեկնեց այդ մարդուն, որպեսզի նրանից վերցնի վերջին դրամները։ Պատանուց երկու քայլ այն կողմ, անհամարձակ, հիվանդոտ, ցավագար, բրդգզված զորձերով մի ծեր մուրացիկ խուլ ու թավ ձայնով ասաց. «Պարոն, տվեք ինչքան կարող եք, ես Աստծուն կաղոթեմ ձեզ համար»։ Բայց երիտասարդը նայեց ծերունուն, վերջինս լռեց և այլևս ոչինչ չխնդրեց, գուցե այդ մեռելանման դեմքի վրա նկատելով սեփականից ավելի սուր կարիքի նշանները։ «Լակարիտա, Լակարիտա»… Անծանոթը իր մանր դրամները նետեց պատանուն ու ծերունուն և հեռացավ առափնյա մայթից, որպեսզի շարունակի ճանապարհը տների երկայնքով։ Նա այլևս չէր կարող տանել սենի սրտաճմլիկ տեսարանը։ «Աստված ձեզ երկար կյանք տա»… ասացին նրան երկու մուրացիկները։ Հասնելով փորագրանկարների մի խանութի առջև, այս կիսամեռ մարդը տեսավ մի մանկամարդ կնոջ, որ իջնում էր շողշողուն կառքից։ Նա զմայլանքով նայեց այդ հիասքանչ կնոջը, որի սպիտակ դեմքը ներդաշնակորեն շրջանակված էր վայելուչ գլխարկի սնդուսով։ Նա հմայվեց կնոջ բարեկազմ իրանով, շնորհալի շարժու ձևերով։ Կառքից իջնելիս մանկամարդ կինը թեթևակի բարձրացրեց շրջազգեստը և երևաց նրա մի սրունքը, որին նուրբ ուրվագծերը ի հայտ եկան սպիտակ և լավ պրկված գուլպայից։ Նա մտավ խանութ և ալբոմների, վիմագրական հավաքածուների սակարկությամբ զբաղվեց։ Նա դրանցից գնեց բավական ոսկի վճարելով, որոնք փայփլեցին ու զնգացին հաշվեսեղանի վրա։ Երիտասարդը, որ ձևացնում էր, թե մուտքի մոտ ցուցադրված փորագրանկարներն են այում, անծանոթ գեղեցկուհուն ուղղեց շատ խորաթափանց մի հայացք, ինչպիսին կարող է նետել տղամարդը, և ի պատասխան ստացավ մեկը այն անտարբեր հայացքներից, որոնք պատահաբար նետվում են անցորդների վրա։ Դա երիտասարդի հրաժեշտի ողջույնն էր սիրույն, կնոջը, բայց այս վերջին կրքոտ կոչը չհասկացվեց, չհուզեց թեթևամիտ կնոջ սիրտը, չկարմարացրեց նրան, չխոնարեցրեց նրա աչքերը։ Դա ինչ էր, որ այդ կնոջ համար։ Մի նոր հիացական հայացք, մի նոր ներշնչված ցանկություն, որ երեկոյան նրան ասել պիտի տար այս շոյող խոսքը. «Այսօր ես լավն էի»։ Երիտասարդը արագ մոտեցավ մի ուրիշ պատուհանի և շուրջ եկավ, երբ անծանոթ կինը կարգ բարձրացավ։ Ձիերը շարժվեցին, շքեղության ու պերճագեղության այս վերջին պատկերը խավարեց, ինչպես պիտի խավարեր երիտասարդի կյանքը։ Նա մելամաղձորեն քայլեց խանութների երկայնքով, առանց մեջ շահագրգռության դիտելով ցուցափեղկերում դրված ապրանքների նմուշները։ Երբ խանութները վերջացան, նա սկսեց ուսումնասիրել Լուվրը, ակադեմիան, աստվածամոր տաճարի և արդարադատության պալատի աշտարակները, արվեստների կամուրջը։ Այս բոլոր կոթողները ասես տխուր տեսք էին ստացել, արտացոլելով գորշ գույնը երկնքի, որի աղոտ նշույլները սպառնական կերպարանք էին տվել Փարիզին, որը սիրուն կնոջ նման ենթակա է տգեղության և գեղեցկության փոփոխականության անբացատրելի քմայքներին։ Այսպիսով, բնությունն անգամ նպաստում էր մահամերձին սուզելու ցավագին հոգեզմայլության մեջ։ Մատնված ազդեցությանը չարաշուկ մի ուժի, որի քայքայիչ գործունեությունը ճանապարհ է գտնում մեր նյարդերում շրջող հոսանքի մեջ, նա զգում էր, որ իր մարմինը անզգալաբար հոսանուտ է դառնում։ Այս հոգևարքի տագնապները նրա մեջ առաջացնում էին կռհականման մի հորձանք, և շենքերն ու մարդկանց նա տեսնում էր իր մշուշի միջով, ուր ամեն ինչ ալեծփում էր։ Նա ուզեց ազատվել իր հոգու վրա ազդող ֆիզիկական աշխարհի գրգռիչ ազդեցություններից և ուղվեց դեպի հնությունների մի վաճառատուն, որպեսզի ճարակ տար իր զգայություններին, կամ թեկուզ գիշերն այնտեղ սպասեր, արվեստի գործերի գները հարցնելով։ Դրանով նա ուզում էր մի տեսակ արիություն գտնել, սրտապնդիչ բանի մասին հարցնել, ինչպես անում է բուճրագործը, երբ գլխատարան գնալիս կասկածում է իր ուժերի վրա։ Սակայն մոտալուտ մահվան գիտակցությունը մի պահ երիտասարդին վերադարձրեց երկու սիրական ունեցող դքսուհու ինքնավստահությունը, և նա հազվագյուտ իրերի վաճառանոցը մտավ անկաշկան տեսքով, շուրթերի վրա սառած ժպիտով, որ նման էր հարբածի ժպիտին։ Միթե նա հարբած չէր կյանքից կամ գուցե մոտալուտ մահից, շուտով նա նորից ընկավ բանդագուշանքների մեջ և սկսեց իրերը տեսնել արտասովոր գույներով, նկարված կամ թեթև շարժումներով կենթանացած։ Դրա պատճառը անշուշտ անկանոն շրջանառությունն էր իր արյան, որը մերթ հորձանվում էր երակներում, ինչպես ջրվեժ, մերթ հոսում էր հանդարտ ու մեղ, ինչպես գաղջ ջուր։ Նա հայտարարեց, որ ցանկանում է սրահները դիտել և տեսնել, թե իր ճաշակին հարմար ինչ հազվագյուտ իրեր կան այնտեղ. թարմադեմ, շքեղ, շիկահեր, ջրաղվեսի մորթու գլխարկով մի երիտասարդ հանձնակատար վաճառանոցի պահպանությունը հանձնեց յուրատեսակ էկ կալիբանի կերպարանք ունեցող մի պառավ գեղչկուհու, որ զբաղված էր հաղճասալե վաճառանի մաքրությամբ, որի հրաշալիքներն արդյունք էր Բեռնար Պալիսիի հանճարի, ապա անփութորեն ասաց անծանոթին. «Դիտեցեք, պարոն, դիտեցեք, ներքևում միայն սովորական իրեր ունենք, բայց դուք նեղություն կրեցեք բարձրանալ վերև, և ես ձեզ ցույց կտամ Կահիրեից բերված գեղեցիկ մումիաներ, դրվատված անոթներ, քանդակված էբենոսներ, իսկական վերածնունդ. բոլորն էլ նոր ստացված, բոլորն էլ բարձրորակ»։ Այն ահավոր կացության մեջ, ուր գտնվում էր անծանոթը, Չիչերոնի այս շաղակրատանքը, անմիտ փերեզակային այս խոսքերը նրա համար ճղճիմ դատարկություններ էին, որոնցով սահմանափակ մտքիտեր մարդիկ սպանում են հանճարեղ մարդուն։ Որոշելով իր խաչը տանել մինչև վերջ, նա ձևացրեց, թե լսում է իր ուղեցույցին, և նրան պատասխանեց շարժումներով կամ միավանք բառերով, բայց նա աստիճանաբար կարողացավ ստանալ լռելու իրավունքը և անվեհորեն անձնատուր եղավ իր վերջին մտախոհություններին, որոնք ահավոր էին։ Նա բանաստեղծ էր, և նրա հոգին պատահաբար գտավ առած սնունդ։ Նա դեռ կենթանվույն պետք է տեսներ 20 աշխարհներին աշխարհները։ Առաջին հայացքից վաճառատան սրահները ներկայացրին խառնաշփոթ մի պատկեր, որի մեջ խռնված էին մարդկային և աստվածային բոլոր ստեղծագործությունները։ Հարդով լցված կոկորդիլոսներ, բոաներ, կապիկներ ժպտում էին եկեղեցական գունավոր ապակիներից, կարծես ուզում էին կիսանդրիները կծել, փայփլուն իրերի ետևից վազել կամ ձեղնահարկերի վրա մագլցել։ Սևրի մի անոթ, որի վրա տիկին ժակոտոն նկարել էր Նապոլեոնին, գտնվում էր Սեզոստրիսին նվիրված սֆինքսի կողքին։ Աշխարհի սկիզբն ու երեկվա դեպքերը զուգակցված էին այստեղ արտառոց բարեհոգությամբ։ Շամփուրը դրված էր սրբանոթի վրա, հանրապետական թուրը միջնադարյան հրացանի վրա։ Լատուրի պաստելանկարած տիկին Դյուբարին գլխի վրա աստղ մերկ և անպասույզ, ասես անհոգ հետաքրքրությամբ դիտում էր հնդկական միջի բուխ և աշխատում էր գուշակել դեպի իրեն գալարվող ծխի քուլաների նշանակությունը։ Մահվան գործիքները, դաշույնները, հետաքրքրաշարժ ատրճանակները, գաղտնի փակաղակով զենքերը խառնիխուռն նետված էին կյանքի գործիքների, հաղճապակյա թանամանների, սաքսոնական ափսեների, չինական ըմպանակների, հնադարյան աղամանների, միջնադարյան մեղրամանների կողքին։ Փղոսկրե մինավ առագաստները պարզած լողում էր անշարժ մի կրյայի կռնակի վրա։ Օթահան մի մեքենա մտել էր վեհափառորեն անայլայլ օգոստոս կայսեր աչքի մեջ։ Ֆրանսիական քաղաքապետների, հոլանդական քաղաքագլուխների բազմաթիվ դիմանակարներ, որոնք անզգա էին, ինչպես նրանք եղել էին կյանքում, բարձրանում էին հնության այս քաոսի վրա, նրա վրա նետելով աղոտ ու պաղ մի հայացք։ Երկրագնդի բոլոր երկրները ասես այստեղ բերել էին մի բեկոր իրենց գիտակցությունից, մի նմուշ իրենց արվեստներից։ Սա մի տեսակ փիլիսոփայական աղբանոց էր, ուր ոչինչ չէր պակասում։ Ոչ վայրենու ծխափողը, ոչ արևելյան կանանոցի կանաչ կարմիր հողաթափը, ոչ մավրիտանական յաթաղանը, ոչ թաթարական կուրքը։ Այստեղ կար ամեն ինչ, մինչև իսկ զինվորի ծխախոտապարկը, քահանայի հաղորդատուփը, մինչև ինչ որ գահի ամփովանին զարդարած փետուրները, իսկ երանգների խայտաբղետությունից, լույսի ու ստվերի սուր հակադրությունից առաջացած ցոլացումների արտասովոր բազմազանության շնորհիվ այս հրեշավոր պատկերները կենթանանում էին հազարավոր այլազան լուսեղեն երևույթներով։ Թվում էր, թե ականջը լսում էր ընդհատ աղաղակներ, միտքը որսում էր անավարտ դրամաներ, աչքը նշմարում էր մարմարուն նշույլներ։ Վերջապես համառ փոշին իր թեթև քողն էր ձգել այս բոլոր առարկաների վրա, առաջացնելով զանազան և զարմանազան տեսլապատկերներ։ Քաղաքակրթություններով, գլուխգործոցներով, պաշտամունքներով, աստվածություններով, թագավորություններով, շվայտություններով, բանականությամբ և խոլականությամբ խճողված այս երեք սրահները անծանոթը նախ համեմատեց բազմերեսակավոր մի հայելու հետ, որի յուրաքանչյուր երեսակը արտացոլում էր մի աշխարհ։ Ստանալով այս ընդհանուր աղոտ տպավորությունները, նա ցանկացավ կենտրոնանալ ինչ-որ հաճելի բանի վրա, բայց այդքան նայելուց, խոկալուց, անարջելուց հետո նա ընկավ ուժգին մի տենդի մեջ, որ գուցե հետևանք էր իր աղիքների մեջ մռնչացող քաղցի։ Ազգային և անհատական այդքան գոյություններ տեսնելը, որոնց մասին էին վկայում նրանցից հետո վերապրող մարդկային այս ձեռագործները, ի վերջո ընդարմացրեց երիտասարդի զգայարանները։ Նրան վաճառատում բերող ցանկությունը կատարվեց։ Նա դուրս եկավ իրական կյանքից, աստիճանաբար բարձրացավ դեպի գաղափարական աշխարհ, հասավ հոգեզմայլության կախարդական պալատները, ուր տիեզերքը նրան երևաց բեկորների ու հրացոլքների մեջ, ինչպես մի ժամանակ ապագան շողալով Սուրբ Հովանեսի աչքերին երևաց Պատմոսում։ Շնորհալի և սարսափելի, խավար ու պայծառ, հեռավոր և մերձավոր բազմաթիվ ցավագին պատկերներ նրա առջև վեր կացան զանգվածներով, բյուրյակներով, սերունդներով։ Խստամբեր, խորհրդավոր Եգիպտոսը բարձրացավ իր ավազուտներից, սև ապարոշով փաթաթված մումիայի կերպարանքով։ Նրան հետևեցին փարավոնները, որոնք ժողովուրդներ էին թաղում իրենց դամբարանները կառուցելու համար, և Մովսեսը, և հրեաները, և անապատը։ Նա տեսավ հնադարյան ու հանդիսավոր մի ամբողջ աշխարհ, գալարաձև և սպիտակափայլ սյան վրա, թարմագեղ ու հմայիչ մի մարմարի արձան նրան խոսեց Հունաստանի և Իոնիայի հեշտագրգիռ առասպելների մասին։ Ահ, ով նրա տեղը չէր ժպտա, տեսնելով կարմիր ֆոնի վրա դեռատի թխագեղ աղջկան, որ պարում էր Էտրուսկյան մի նուրբ կավամանի վրա։ Պրիապոս աստծու առջև, որին նա ողջունում էր ցնցագին, հանդիպակաց կողմում լատին միթագուհի գրգանքով փայփայում էր իր քիմերային, կայսերական հռոմը իր բոլոր քմահաճույքներով շնչում էր այստեղ, երևակայության մեջ զարթնեցնելով բաղնիքը, մահիճը, իր տիբուլային սպասող անհոգ ու երազուն Հուլիայի պճնազգեստը, արաբական թալիսմանների զորության պոշտված Կիկերոնի գլուխը հիշեցնում էր ազատ Հռոմը և երիտասարդի առջև բաց անում Տիտոս Լիվիոսի էջերը։ Երիտասարդը դիտեց Սենատուս Պոպուլուսկուե Ռոմանուսը, Հյուպատոսը, Սակրավոր թիկնապահները, ոսկե հուր պարեգոտները, ֆորումի պայքարները, զայրացած ժողովուրդը դանդաղորեն տողանցում էին նրա առջև, ինչպես երազի մշուշապատ տեսիլներ։ Վերջապես այս բոլոր պատկերների վրա իշխում էր քրիստոնեական Հռոմը։ Մի նկար բաց էր անում երկինքը, և նա տեսավ ոսկե ամպի մեջ սուզված, հրեշտակներով շրջապատված կույս Մարիամին, որը նսեմացնում էր արևի պայծառությունը, և լսում տրտունջները դժբախտների, որոնց հեզորեն ժպտում էր այս վերածնված Եվան։ Երբ երիտասարդը դիպավ Վեզուվի և Էտնայի լավաներից պատրաստված մի մոզաիկի, նրա հոգին սլացավ դեպի ջերմ ու ոսկևառ Իտալիան։ Նա ներկա եղավ բորջաների գինարբուկներին, շրջեց Աբրուցիի լեռներով, տենչած իտալական տարփանքները, տոչորվեց երկար սևաթույր աչկերով սպիտակ դեմքերի համար։ Նա սարսուռով գուշակեց ամուսնու սառը սրով ընդհատված գիշերային արկածների վախճանը, երբ տեսավ միջնադարյան մի դաշույն, որի երախակալը պատրաստված էր ժանյակի նրբությամբ և որի ժանգը նման էր արյան բծերին։ Հնդկաստանն իր կրոններով վերակենդանացել էր սրածայր, լայներիս ու բոժոժավոր փեղույր դրած և ոսկի ու մետակ սակած մի կուրքով։ Այս կուրքի մոտ փռված եղեգնահյուս Փսիաթը, որ գեղեցիկ էր ինչպես նրա վրա թավալված բայադերան, դեռ արձակում էր հնդկեղեգնի բուրմունքները։ Չինական մի հրեշ, որի աչքերը շիլ էին, բերանը ծուռ, մարմինը կոր, ներկայացնում էր հոգին հնարագետ մի ժողովրդի, որը միշտ մի օրինակ գեղեցկությունից հոգնած, անասելի հաճույքները գտնում տգեղությունների բազմազանության մեջ։ Բենվենուտո Չելինիի արվեստանոցից դուրս եկած մի աղամանի տեսքը երիտասարդին փոխադրեց դեպի վերածննդի ժամանակները, երբ արվեստներն ու սանձարձակությունը ծաղկում էին, երբ տիրակալները զվարճանում էին հպատակների չարչարանքներով, երբ պերճաղիչների գիրկն ընկած եկեղեցու իշխանները ողջախոհության վճիռներ էին արձակում հասարակ քահանաների համար։ Երիտասարդը տեսավ Ալեքսանդրի նվաճումները մի խորաքանդակի վրա, Պիսարոյի կոտորածները, պատրույքավոր մի հրացանի մեջ, ապերասան, բորբոքուն, անողոք կրոնական պատերազմները, մի սաղավարտի ներսում։ Ապացայտեցին ասպետական ժամանակների ծիծխուն պատկերները, վարպետորեն ընդելուզված և հղկված միլանական միլանջազրահից, որի դիմապանակի միջով դերփայլում էին պալադինի աչքերը։ Կահագործությունների, հնարագիտությունների, նորաձևությունների, ստեղծագործությունների, ավերածությունների այս օվկիանը երիտասարդի համար կազմում էր անվերջանալի մի պոեմ։ Ձևերը, գույները, մտքերը, ամեն ինչ վերակենդանացել էր այստեղ, բայց ոչ մի բան լիավարտ տեսքով չէր ներկայանում հոգուն։ Բանաստեղծը պետք է ավարտեր ուրվագծերը մեծ նկարչի, որ պատրաստել էր այս անհուն երանգապնակը, որի վրա շռայլորեն և անփութորեն շաղ էին տրված մարդկային կյանքի անհամար դեպքերը։ Աշխարհ ընդգրկելուց, երկրներ, դարաշրջաններ, թագավորություններ տեսնելուց հետո երիտասարդը վերադարձավ անհատական կյանքերին։ Նա նորից հետաքրքրվեց անձերով, մասնադեպերով, զանց առնելով ազգերի կյանքը, որը շատ էր ճնշիչ մի սոսկական մարդու համար։ Ահա այնտեղ նիրհում էր ռույշի թանգարանից բերված մոմաձույլ մի երեխա, և այդ դյութական էակը երիտասարդին հիշեցրեց իր անտիական հասակի ուրախությունները։ Երբ նա տեսավ մի դերատի տայիտուհու կուսական կիսամերկության հմայիչ պատկերը, նրա վառ երևակայությունն իրեն նկարեց բնության պարզունակ կյանքը, իսկական ամոթխածության անբիծ մերկությունը, մարդուն այնքան հատուկ ծուլության հեշտանքները, անդորավետ կյանքը զովաշունչ և երազուն արվակի եզրին, բանանենիի ներքո, որ առանց մշակության քաղցրահամ մանանա է մատակարարում մարդկանց։ Բայց հանկարծ, անհամար խեցեմորդների սադապների պսպղումներից ներշնչված ծովասեղեր, ջրիմուռներ և ատլանտյան փոթորիկներ բուրող աստղաձև բույսերի տեսքից ոգեշնչված նա դարձավ ծովահեն և ստացավ Լարայի պոետական վեհատեսիլ կերպարանքը։ Ահա հիանալով նուրբ մանրանկարներով, խաժագույն և ոսկեգույն արաբեսկներով, որոնցով զարդարված էր մի թանկարժեք ձեռագիր պատարագամատյան, երիտասարդը մոռացավ ծովի մռնչունները։ Մեղկորեն օրորված խաղաղ մտորումներից նա նորից կառչեց պարապմունքներին ու գիտությանը։ Երազեց հոգսերից զերծ, հաճույքներից զերծ վանական պարարտ կյանքը և պարկեց մի խցի խորքում։ Կամարակապ պատուհանից դիտելով իր վանքի մարգագետինները, անտառներն ու այգիները, Տենիրսի մի քանի նկարների առջև նա իր ուսերի վրա գցեց զինվորական տառատոկը և բանվորական գրգլյակը։ Նա ցանկացավ կրել ֆլամանների աղտոտ ու ծխոտ գլխանոցը։ Նա հարբեց գարեջրով, քարտ խաղաց նրանց հետ և ժպտաց գրավիչ գիրություն ունեցող մի գեղչ գուհու։ Նա սրսփաց տեսնելով մի երիսի նկարած ձյան տեղումը, կռվեց դիտելով Սալվատոր Ռոզայի նկարած մարտը։ Նա ակնապիշ դիտեց Իլինոյսյան կացինը և զգաց, թե ինչպես է Իրոքեսյան դանակը քերթում իր գանգամաշկը։ Տեսնելով սքանչելի մի վին, նա այդ հանձնեց դղյակատիրուհուն, վայելեց նրա քաղցրահնչյուն ռոմանսը, նրան հայտնեց իր սերը գոթական բուխարու մոտ, երեկոյան մթնշաղի մեջ, որտեղ կորչում էր նրա հավանության հայացքը։ Երիտասարդը որսաց բոլոր ուրախությունները, ըմբռնեց բոլոր վշտակրությունները, տիրապետեց գոյության բոլոր բանաձևերին և իր կյանքն ու զգացմունքները այնքան առատորեն շռայլեց բնության այս տեսիլների, այս սին պատկերների առջև, որ իր ոտնաձայնը հոգում հնչում էր իբրև այդ աշխարհի հեռավոր ձայնը, ինչպես Փարիզի ժխորն է հասնում աստվածամոր տաճարի աշտարակներին։